Slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat skepper is van die hemel en die aarde. Amen. Woord van Here oopmaak in Romeine. Romeine hoofstuk 6. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 14. Kom ons lees saam. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet hulle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgroei, het saamgegroei deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons dit weet, dat die ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Laat die sonde dan nie in julle sterflike liggame nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle lede tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Net tot daar die kosbare woord van die Here, ek kan maar net so sit, dan gaan ons saam bid. Baie dankie. Koning Jesus, dankie vir die oggend, dankie dat ons so saam kan wees. Dankie Vader, dat ons as gemeente 'n heenkome het, Here, hierdie huis wat ons by saam kan kom, om u naam groot te maak, om te kan kom hoor, dit wat u vir ons wil sê. Here, dankie vir die gemeente, dankie dat ons kan bid, Vader, vir die gemeente, vir die leraarspaar, dominee Gerrie en Tannie Daleen, dat u vir hulle sal vashou, sal seën, Here, waar hy ook eersdaags weer moet voltyds hier kom, en Here, vol stoom hier moet kom werk, Here, na sy operasie, na dit alles wat hy deur is, kom vra ons dat u vir hom spesiaal sal kom nuwe krag gee, Here, om dit so te kan doen. Ook vir Tannie Daleen, en Here, ons kom bid ook vir die kerkraad, dat hulle ook in die tyd spesiaal vir hom sal ondersteun en bystaan, ook vir die gemeente. Heer, ons kom bid ook, die elkeen sal sien, dat elkeen hul taak, waartoe hulle geroep het, met volharding, sal uitleef. Dankie dat ons dit kan bid. Heer, ons bid so op die siekelys, dink ons aan elke sieke, Heer, elkeen wat hier moeilike tye gaan. Heer, dat u vir hulle sal vashou. Heer, ons dink spesiaal vir oggend aan oom Petra, as gemeente, ons kom bid vir hom. Ag Here, ons vra asseblief, dat dit wat gebeur het, dat dit nie komplikasies sou veroorsaak nie, Here, dat nie nodig sal wees, dat hy weer moet terug aan teater toe nie. Ag asseblief, Here Jesus, hou u hand oor hom, hou hom vas. Here, ons kom bid vir u, vir genesing daar ook. Asseblief, Here Jesus, ons bid vir die gesin ook, hou vir hulle vas en sterk in hierdie tyd. En dankie ook, Vader, dat u genade gee. Here Jesus, ons bid ook in hierdie oggend, waar ons reeds saam uit u woord gelees het, vra ons, Here Jesus, dat U hierdie woord sal oopbreek, tot elke hart dit sal toebedeel deur U Gees, dat U sal spreek, elkeen sal hoor, sal verstaan die woord, wat U met hulle wil deel vanoggend. Here, dat ons hier sal uitgaan, en sal weet in my hart, ek het met die Here ontmoet. Dankie Vader, dat ons dit kan bid, in U groot en heilige naam, kom en verheerlik U self. Amen. Ons fokus vanoggend daar vers 11, waar Paulus skryf, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. Dan ons tema vanoggend is dood, maar toch lewendig. Dood, maar toch lewendig. Paulus skryf ook aan Romeine 18, sê, maar as Christus in julle is, dan is julle liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Nou, ons sien in die gedeelte baie sterk, het sluit nou aan by die vorige gedeelte, in hoofstuk 5 kan u gaan lees, waar Paulus baie sterk klem kom lê op genade, die genade wat ons deel is in Christus, waar hy kom praat van Adam, wat die oortreding in die wêreld gebring het, die sonde in die wêreld gebring het, en almal het gesondig, daardie gedagte, en daardie sonde het in die wêreld ingekom, wat elke mens dood maak, doemwaardig vir God, maar dan plaas hy dit teen die saak dat Christus het gekom, die tweede Adam, en hy het hierdie sonde tot niet kom maak, en daar waar die oortreding meer geword het, sy die genade, wat in Christus is, nog meer oorvloedig geword. Die genade oorskry ver die oortreding. Nou kan daar 'n war wees by mense, wat sê Paulus nou? Kan ons maar nou aanhou sonde doen, nou, omdat die genade so baie is? En dan kom antwoord hy hierso in hoofstuk 6, sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Want sê, antwoord hy dit dadelijk daar in vers 2, nee, ons sal nie in die sonde bly nie, baie belangrik. Daarom kyk ons na hierdie gedeelte en ons sien ook baie sterk wat hierna voorkom, die gedagte van sonde, daardie woord wat heel tyd hier is, sonde en dood, en dan ook lewe. Ons wat lewendig geword het in Christus. Hoe lyk ons nuwe lewe nou, dat ons lewend gemaak is? Daar word gepraat van ons wat begrawe is saam met Christus, en dan weer opstaan. So is die gedagte van dood, maar 'n nuwe lewe, opstanding, wat in 'n mens se lewe plaasvind. Nou, dis wat gebeur het met elke kind van die Here. Daar was 'n dag wat ons gesterf het op hierdie aarde, in aanhalingstekens, en waar ons begrawe is en weer opgestaan het, in Christus. Hoe lyk hierdie nuwe lewe? Wat moet ons ingesteldheid wees as kind van God ten opsigte van sonde? Hoe lyk dit? Wat is sonde vir die kind van God? Het dit verander toe ons gered geword het? Hoe sien ons nou sonde? Wat is sonde se rol in die kind van God se lewe, as ons so daarna moet kyk in die tyd van vandag? Het sonde 'n plek in die kind van God se lewe? Dis vraag wat ons sal antwoord vanoggend. En daarom gaan ons kyk net na hierdie sentrale gedagte en onder hom twee gedagtes, sterk kerngedagtes, en onder elk van daardie gedagtes gaan ons ook 'n enkele ondergedagte deel. So ons gaan kyk dood, maar toch lewendig. Dan gaan ons kyk dood in die sin dat ons is saam met Christus begrawe, soos gelees het, maar ook lewendig in die sin dat ons is saam met Christus opgewek. Gaan ons kyk na hierdie twee kerngedagtes, sodat ons kan besef, ons wat getuig, ek ken die Here. Hoe lyk my lewe? Ek wat getuig, ek het op 'n dag gesterf vir die sonde, maar ek het ook op 'n dag weer opgestaan, lewend gemaak in Christus. Hoe moet ons lewe lyk? Ons kyk dan eerstens ons eerste gedagte, dood, maar toch lewendig. Kyk ons na die gedagte van dood in die sin, ons is saam met Christus begrawe. Saam met Christus begrawe. Ons het dit gelees daar in vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Hy sê, ons is saam met Christus begrawe deur die doop Nou, baie mense as hulle in die Bybel lees, en dit is nie veroordeend of enigins so iets nie, dit is net een wanbegrip wat hulle het. As hulle die woord doop lees, dan dink hulle water. Dit is glad nie so nie. Baie keer word daar gepraat in die woord van die Here oor doop, en dan het glad nie met water te doen nie. En dit is hierdie geval hier. Die doop hier het niks met water te doen nie. Dit het te doen met een vereenselwiging met Christus' dood. Een vereenselwiging met sy kruisdood. Een vereenselwiging met sy, die feit dat hy begrawe is in die graf. Dis wat hierdie beteken. Hierdie doop hier is redding. Dis wat hierna verwys word. Elkeen wat hier sit en getuig en weet, ek is gered, ek is 'n kind van God, ek weet van die dag wat God my kom red het, dis van u wat hier gepraat word. U, saam met Christus, begrawe daardie dag. So, wanneer 'n mens gered word, daardie dag, word al begrafnis gehou. Daar word 'n begrafnis gehou, in al ons tekens, 'n geestelike begrafnis, want daardie ou mens, gaan dood. Wie ek was, word begrawe. Dis wat gebeur op daardie dag. En hierdie is een positieve begrafnis. By begrafnis het gewoonlik ons hart seer en sy geliefde wat heen gaan. Maar by hierdie geleentheid, wanneer een mens gered word, dit is een begrafnis van blydskap. Dit is een mens wat die ou mens, die dooie mens, die mens met sy werke van vernietiging, die ou lewe van sonde, word begrawe. Nou as ons iemand begrawe, word daar in die grond gelê, die persoon vergaan, word ontbind, die liggaam gaan weg. En dis dieselfde gedagte hier, toe ons ou mens begrawe het in Christus, toe ons onsself daardie dag met Christus vereenselwig het, in sy dood, is die ou mens vernietig. Hy word ontbind, hy gaan heen. Daarom word hy tot niet gemaak. En natuurlik, vir iemand om begrawe te word, moet mens eers dood gegaan het, gesterf het. En daarom is het so kern in die gedeelte, ons is saam met Christus gekruisig. Saam met hom gekruisig, dan vers 6, aangesien ons het weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. En dan skryf Paulus ook daar in Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy is begrawe, hy sê, die ou, daai Saulus, wie ek was, is weg, hy is begrawe, hy is in die graf, ek lewe nou vir Christus. Daar was 'n jong man, wat een keer, hy tot bekering gekom, en hy praat met sy geestelike vader, met sy geestelike leier, en die geestelike leier vra hom, jong man, as jy na die kruis van Christus in jou geestes oog kyk, wat sien jy? Hy sê, ek sien vir Christus, en ek sien die misdadigers links en rechts van hom. Geestelike leier vra hom, jongman, wat sien jy nog? Hy sê, ek sien die soldate daar besig om die lot te werp oor Jesus' klere. Hy sê, is dit al wat jy sien? Hy sê, ja, dis wat ek sien. Hy sê vir hom, as dit alles wat jy sien, dan gaan jy probleem hê met die Christelike lewe. Hy sê toe vir hom, want as ek na die kruis kyk, dan sien ek myself daar aan die kruis hang. Ek sien vir Christus, ja, maar ek sien ook myself aan die kruis, want ek het saam met Christus gesterf. Ek is saam met hom gekruisig. Daar die ou mens is dood. Dis die beeld wat ons van onsself moet hê in hierdie lewe, saam aan die kruis. Daar die lied wat gesing word, were you there when they crucified my Lord? Was u daar die dag? Dis ons weet, het die kruis vir ons 'n werklikheid geword. Sien ons onsself aan die kruis. Ek het gesterwe, ek is dood, saam met Christus. En dit bring ons dan by die ondergedagte, saam met hierdie, Dus saam met Christus begrawe, die sonde is tot niet gemaak. Die sonde is tot niet gemaak. Ons is dood vir die sonde. Dit het ons gelees daar in vers 11, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is. Dood vir die sonde. En daarom die kern van die saak, ons as kind van God in die lewe is dood. Dood vir sonde. Lyke wat besig is om rond te loop, as ons gesteek word, 'n lyk bloei nie. Ons bloei nie. Daardie woord, as ons lees dan vers 6, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Die liggaam van die sonde tot niet gemaak, daardie gedagte genoem het, daardie liggaam wat in die grond is, wat besig is om te ontbind, dit gaan vergaan, gaan tot niet, daar is niks oor nie, daardie woord tot niet, en die Engelse vertaal as, do destroy, dis vernietig. Hierdie woord in die Grieks beteken juist dit, to destroy, cause a person or thing to have no further efficiency. To deprive a force, influence of its power. Enige iets, om het van sy krag wat hy gehad het weg te neem. En vriende, dis so kostbaar van die verlossing, wat ons deel is in Christus Jesus. Daai dag toe hy ons kom red het, het hy ons dit wat nou is, hy het ons verlos van die straf van sonde. Ons hoef nie bang te wees, eendag as ek gaan sterf, gaan ek voor God moet staan, en ek gaan die straf van sonde ondergaan, die ewige vuur. Nee, as kind van God, as ons weet ek is gered, ons is verlos van die straf van sonde. Maar nog verder, ons sal verlos word van die teenwoordigheid van sonde. En dit is 'n toekomstige belofte wat die Here Jesus vir ons bereik het in sy verlossing. As hy weer kom op die wolke. Dit is met ons die gedeel so paar sondae terug met die aan die gedagte van verheerliking. As ons verheerlik word, daardie oomblik word ons totaal en al verlos van die teenwoordigheid van sonde. Dit gaan glad nie meer in ons lewe teenwoordig wees nie. En dan laastens, ons word nou in die lewe ook verlos van die mag van sonde. Kyk, toe ons vroeër geleef het, ons Christus nie geken het nie, het sonde 'n mag oor ons gehad. 'N hou vas. En dis die ding, 'n verlore mens, 'n mens wat Christus nie ken nie, kan nie anders as om sonde te doen nie. Kan jouself nie keer nie, kan nie nee sê vir sonde nie. As die sonde na my kant toe kom, gee ek en ek doen dit. As ek moet lieg, gaan lieg ek, gee nie om nie, gaan aan. Maar, dit is daai mag, dit is daai houvas. Maar nou dat ons gered geword het, nadat ons begrawe is in Christus, daardie sonde tot niet gemaak is in ons lewe, het dit nie meer 'n houvas aan ons nie. Beteken nie, ons kan nie meer sonde doen nie, of ons gaan nie meer sonde doen nie. Dit beteken, dat dit nie meer daai mag oor ons, daai hou vas, dat ek nie nee kan sê nie, ek kan nou nee sê, ek is vry in Christus, om nee te sê, dis die gedagte, daai mag, ons is totaal en al verlos, toe Jesus daar aan die kruis gehang het, en hy het uitgeroep met 'n groot stem, tetelestai, dit is volbring, ek het betaal, die totale verlossing, vir hierdie lewe nou, maar ook vir die lewe hierna, ewig verlos van die sonde. En nou kan ons as kind van God in hierdie vryheid lewe. Ons is dood, ja, vir die sonde, maar lewendig vir Christus. En daarom is dit die waarheid by 'n kind van God, en ons kan onsself daaraan toets. As iemand wil weet, is ek waarlik gered? Hier's een toets, daar's baie, hier's een toets. Is ek besig om in sonde te volhard? Het sonde 'n hou vas op my lewe? Is dit vir my saak van ek kan nie nee sê nie? Dis vir my onmoontlik om nee te sê. As ek myself vind, dan doen ek net heeltyd sonde. Dis waarmee ek die heel dag besig is. Dan het ek 'n probleem. Dit is onsself daaraan kan toets. Maar die kosbare belofte is, ons sal eendag vir ewig daarvan verlos wees. Omdat ons nou in die lewe daai ou mens saam met Christus begrawe het. Hy's dood. Jy kan gaan lees 1 Korintiërs 15, die Here Jesus wat die dood oorwin het, dis die opstandingshoofstuk. Hy het die dood oorwin, die sonde oorwin, die mag van die dood, die mag van sonde vir elke mens. En is vanoggend ook beskikbaar vir elkeen wat sê ek wil nie in sonde volhard nie. Ek wil nie in sonde voortleef nie. Ek wil vry wees in Christus. Ek wil daai ou mens een kant sit. Ek wil daai ou mens begrawe. Dis moontlik vir elkeen. Maar ons volgende gedagte vanoggend, dood maar tog lewendig, lewendig in die sin ons is saam met Christus opgewek. Ons is saam met Christus opgewek. Nou vriende, natuurlik, as ek vir u genoem het vroeër, die mens, as jy gaan lees daar in 5 vers 12, daarom is die sonde deur een mens in die wêreld gekom het, en so deur die sonde die dood en die dood tot almal deurgedring het, omdat almal gesondig het. So ons sien hierdie dood is in almal, daai geestelike dood. Elke mens word so gebore, dood. Daarom moet daar iets gebeur, 'n mens moet lewend gemaak word. Dis wat gebeur daai dag van ons gered word. Hierdie dooie ou mens word begrawe. Ons staan op in 'n nuwe, 'n lewende verhouding met Christus, 'n nuwe mens. 'n Nuwe lewe deur die wedergeboorte. Wanneer daai geboorte plaasvind, daai baba word gebore wat ons die voorreg gehad het om onlangs te beleef. Daai stemmetjie begin te skree vir die eerste keer, dan weet ons daar is lewe. Lewe. En dit is so in 'n mens wat moet gebeur op 'n dag in 'n mens se lewe, daar moet 'n tweede geboorte wees. Daai skree moet daar wees, daai uitroep, ek lewe. So weet ons ek leef. Johannes skryf in Johannes 3:3 sê hy, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dis die vereiste om in God se koninkryk in te kan gaan. Wedergeboorte, 'n nuwe lewe, opstanding saam met Christus wat in hierdie lewe moet plaasvind. En dis natuurlik 'n geestelike opstanding. Jesus is opgewek. Hy het opgestaan. Hy het die dood oorwin. En daarom kan elkeen in hierdie lewe nou wat dit wil hê. Elkeen het dit nie maar net nie. Elkeen wat dit wil hê, kan dit ontvang in Christus. Daardie nuwe lewe, hoop, opstanding. Dan vers 5 het ons ook saam gelees, want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Maar baie belangrik, ons kan nie sê ja, ek sien uit, ek is opgewek, en as ek eendag sterf, gaan ek ook opstaan saam met Christus, ek gaan vir ewig lewe. Maar die eerste gedeelte van daardie vers is nie waar in my lewe nie. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, het ek gelykvormig geword aan sy dood, dan kan ek uitsien na die tweede gedeelte van daardie vers. Kolossense 2:12 sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Dit bring ons by die ondergedagte saam met hierdie, ons is opgewek saam met Christus om in 'n nuwe lewe te wandel. Ons het 'n nuwe lewe ontvang om daarin te wandel. Ons ontvang mos nie 'n nuwe lewe, dit is die probleem vandag. Baie mense sê hulle getuig, ek is 'n kind van God, ek het gered geword, ek het die nuwe lewe ontvang, maar dan lewe hulle nog steeds net aan in hulle ou lewe. Dis vals. Dis nie waar nie. Dit kan nie so wees nie. Dit is wat hy sê daar in vers 2, hy sê, ons wat die sonde afgesterf het, verlede tyd, dit het gebeur, ek het die sonde afgesterf, dan vra hy die vraag, Hoe kan ons nog daarin lewe? Dis 'n retoriese vraag. Ons kan nie nog daarin lewe nie. Nog 'n toets. Dit was ek vroeër genoem het, om te weet, is ek gered? Ken ek regtig God? Lewe ek vir Christus of lewe ek vir sonde? Vers 4 sê, daar net daardie gedeelte, sodat ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Daardie woord wandel is 'n kosbare woord. In die oorspronklike taal en veral in die Hebreeus ook daarna gaan kyk, dit gaan oor, hulle sê, to regulate one's life, hoe jy jou lewe reguleer, hoe jou daaglikse lewensgang is, hoe lyk my volharding lewensstyl. Dit is wat hiervan gepraat word, my wandel, sodat ons in 'n nuwe lewe kan wandel. Onthou wat ek vroeër genoem het, wanneer ons gered word, beteken dit nie, ek doen nou nooit meer sonde nie. Kan nog sonde doen, maar dit is nie my lewensstyl nie. Dis nie waarin ek volhard nie. Dit is die verskil. Iemand wat Christus nie ken nie, volhard in sonde en hou aan om dit te doen, omdat hulle nie anders kan nie. En dit is ongelukkig die tendens van die dag waarin ons leef. Mense word gered en word so gemaklike Christelike geloof lewe. Nooi net Jesus in jou hart. Dis al wat jy hoef te doen. Dan hou leef jy maar aan soos jy wil. Een so mal monnik, dis wat ek hom noem, Rasputin, hy het hier gelewe in die einde van die 19de eeu. Hy het vir sy volgers wat hom gevolg het geleer dat nadat hulle nou bekeerd is en hulle die Here aangeneem, moet hulle meer sonde doen en juist gaan en sonde doen, dat hulle meer Christus se vergifnis kan beleef. Dis mal. Dis glad nie wat ons moet doen nie. Dis wat Paulus hier sê, nee, jy kan nie aangaan lewe in jou ou lewe nie. Jy het mos nou 'n nuwe lewe ontvang, so dit is die, in aanhalingstekens, die badge wat oor my lewe staan. Oor my, as kind van God, nuwe lewe. So dan moet ek dit lewe. Ek kan nie ou lewe leef, maar op my staan nuwe lewe nie. Dan sê ek mos vals. Paulus roep juis op in die gedeelte vir kinders van God, om nie in die war te kom nie. Om nie die mekaar te raak met God se genade, maar ook sy geregtigheid nie. Om te besef dat God verwag van ons om daai nuwe lewe te wandel. Lê af die ou dinge. Vers 15 sê hy daarso, wat dan, sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, antwoord hy weer, stellig nie. Ons sal nie aanhou met die sonde nie, want ons leef 'n nuwe lewe. Kolossense 3:1 sê hy, as julle dan saam met Christus opgewek is, elkeen wat dit getuig, ek is saam met Christus opgewek, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Wat beteken dit om die dinge daarbo te soek, waar Christus is? Dit beteken om God se wil te soek, dit na te volg. Wat is God se wil? Mense maak dit so moeilik altyd. Wat is God se wil? God se wil is, eerstens, dat ons gered moet word. Dit is sy wil, dit staan in die woord. Dis die wil van God dat alle mense tot bekering moet kom. Tweedens, as ons weet ek is gered, is God se wil vir ons lewe dat ek gees vervuld sal wees. Moenie dronk word van wyn nie, maar word met die gees vervul. Dis God se wil. Dis nie moeilik om dit te verstaan nie, dit staan in die Bybel. Derde, God se wil vir ons lewe is dat ons 'n heilige lewe moet leef. Wees heilig, want ek is heilig. Dis God se derde wil vir ons lewe. En dan ook nog 'n kerngedagte vir God se wil vir ons lewe wat duidelik uit die Bybel uitkom. Wees dankbaar in alles, want dit is die wil van God vir julle. Daar's vir u vier gedagtes, baie belangrik. En as ons dit gaan toepas in ons lewe, dan weet ons wat God se wil is vir my lewe. Om hom te behaag, om te doen wat hy wil hê ons moet doen, om te wandel soos hy van ons verwag. Galasiërs 2:20 wat ek vroeër gelees het, ek het net die A gedeelte gelees, ons gaan nou die B gedeelte saam lees. Ek is met Christus gekruisig, sê Paulus, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En dan sê hy, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So, my ou lewe het ek vir myself gelewe. Ons gaan kyk na my lewe, voor ek Christus geken het. Dit is so, ek het vir myself gelewe, net oor my gegaan. Wat wil ek hê? Wat wil ek doen? Wat wil ek bereik? Ek. Maar die nuwe lewe is anders. Gaan nie meer oor myself nie. Dit gaan oor Christus. Ek leef vir hom. Wat wil Christus hê? Wat wil Christus hê moet ek doen? Wat is sy begeerte vir my lewe? Dit is die verandering wat plaasvind hier in die gedagtes. Die wedergeboorte maak mens dat jy 'n nuwe mens word, wat gee vir jou ook nuwe gedagtes. Christus gesentreerde gedagtes. En ons lewe natuurlik 'n lewe van geloof. Hy sê, dit wat ek nou lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat hom lief gehad en homself vir my oorgegee het. Romeine 1:17, waar hy ook skryf, die regverdige, die geloof sal hy lewe. 'n Lewe van geloof. Dan vers 19, lees ons ook, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Vroeger het ons hierdie lede, ons arms, ons bene, ons het uitgegiet, uitgelewe vir die sonde, vir onsself, dit wat ek wil doen. Hierdie hande is gebruik vir ongeregtigheid. Hierdie bene het geloop na ongeregtigheid toe. Maar hy sê nou, in die nuwe lewe werk het nie meer so nie. Die nuwe lewe waar ons wandel, wandel ons op die weg van God. Ons gebruik hierdie lede om te stap om God se werk te doen. Ons gebruik hierdie hande om God se werk uit te leef en te doen hier op aarde. Om sy wil te doen. Hoekom? Want ons is nuwe mense. Ons is lewend. Ons is opgewek saam met Christus. Ek wil nie meer die ou lewe leef nie. Ek wil die nuwe lewe leef. Daardie dag wat ons gered word, en as die sonde afsterf, plant God in mense hart daardie begeerte om hom te behaag. En hy gee vir mens 'n haat vir sonde. Wil nie meer sonde doen nie. Ek wil God behaag. 1 Johannes 2:6 lees ons, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook self so te wandel soos hy gewandel het. Johannes sê die standaard baie hoog. Ons moet nie wandel soos 'n goeie geestelike leier of 'n prominente kind van die Here nie. Nee, ons moet wandel soos Christus gewandel het. En ons weet hoe hy gewandel het. As jy nie weet hoe hy gewandel het nie, gaan lees die evangelies. Dis hoe hy gewandel het. Hy het homself oorgegee vir u en vir my. Dis hoe hy gewandel het. 'n Lewe van selfverloning. Ek het gekom, het hy gesê, nie om gedien te word nie, maar om te dien en my lewe te gee as 'n losprys vir baie. Nuwe lewe is gelyk aan 'n Christus lewe. Ek sluit af vanoggend die gedagte wat ons hanteer, dood maar tog lewendig. Hoe lyk u lewe vanoggend? Is u lewe gekenmerk met die gedagte dat u dood is vir sonde? Dat u heeltemal 'n afskie van sonde het. Dit het nie 'n impak op u lewe nie. Net soos mens na 'n lijk toe sal gaan en hom steek met spelde en hom oop sny, Daai lijk gaan nie skree, "Eina, hè, daar as jy met hom doen nie, hy gaan nie daar lê, dis 'n lijk." Dis hoe ons moet wees in opsigte van sonde. Dit is niks vir my nie. Dit het nie impak in my lewe nie. Want dis wat Christus kom bereik het, of is die teendeel waar in u lewe? U is dood in die sin van dat u het nog nooit Christus ontmoet nie. U is nog nooit lewend gemaak nie. Hierdie sonde se mag en hou vas is nog op u. Dan is daar hoop vanoggend. U kan ook, die tweede gedagte wat ons gedeel het, lewend gemaak word, opgewek word in Christus. Om ook dood te wees vir sonde, lewendig vir Christus. Om vir hom te leef. Om jouself uit te giet in hierdie lewe vir hom en vir hom alleen. Hoe lyk u lewe vanoggend? Is u besig om so lewe te leef? Dood vir sonde, maar lewendig vir Christus? Of as iemand na u lewe gaan kyk vanoggend met 'n vergrootglas? Ek sê nie dit wat u voorhou hier by die kerk of daar waar u beweeg nie. As iemand na u lewe gaan kyk na 'n vergrootglas, daar waar God sien, hoe lyk u lewe vanoggend? Is dit 'n lewe wat regtig dood is vir sonde? Of is die sonde prominent daar in die lewe? Is dit 'n lewe wat nuut geword het? En daai lewe is gekenmerk deur 'n lewenswandel wat nuut is in Christus. 'n Lewe wat leef soos hy geleef het. As dit is, dan dank ons die Here. Maar as dit nie is nie, dan vra ons die elkeen vanoggend om regtig waar ernstig te gaan dink, Here, maar wat sê u woord oor die sonde? U kan gaan lees die Romeine brief, daar in vers 6, want die loon van die sonde is die dood. Dis is die loon van die sonde. Dis die dood. 'N ewige dood. Dis ernstige sake. Maar daar's hoop. Die B-gedeelte van daardie vers sê, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. So as u dalk hier sit vanoggend en u sê, Here, ek verlang na daardie lewe. Sonde het nog 'n mag, hou vas oor my lewe. Wil dit nie meer hê nie. Ek wil vry wees van die sonde. Ek wil u dien met my lewe. Vra hom vanoggend, Here, kom maak my nuut. Maak my 'n nuwe mens, dat ek in hierdie nuwe lewe kan wandel. Here, kom, ek wil vanoggend begrawe word, saam met u sterf, sodat ek saam met u opgewek kan word, en saam met u kan lewe, en uitsien na dag. Al sterf ek nou in die lewe, wat ek ook opgewek sal word, en totaal verlos sal word van die sonde. Mag die Here u genade gee. Ek wil ook 'n oproep maak tot elke kind van God. Leef so, wandel so, laat mense daar buite kan sien. U is dood vir die sonde, maar lewendig vir Christus. Kom ons bid saam. Koning Jesus, dankie vir die oggend. Dankie dat ons so saam kan wees, Vader. Dankie vir u woord. Dankie vir u woord wat lig op ons lewe bring. Here, dankie vir u woord wat vir ons lewe gee. En Vader, elkeen hier vanoggend wat hier sit, weet waar hulle met u staan. Here, dit is my hartse gebed dat as hier iemand is vanoggend wat weet, Here, my saak is nie reg met God nie, dat hulle sal uitkom. Here, dat hulle sal kom op daardie plek om te sê, Here, ek het u nodig. Here, ek kom bid ook vir elke kind van God, dat hulle hulle lewe so sal inrig, soos dit wat u van hulle verwag, 'n lewe wat geleef word vir Christus en vir hom alleen, 'n lewe wat dood is vir die sonde, maar lewend vir Christus. Dankie dat ons dit in u naam mag bid en vra. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, ook die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, dat die elkeen wees en bly. Amen.